Voise.fi. Kohtaamisia.
Pola Ivanka, sä oot drag-artisti.
Kyllä.
Miten tää hahmo, miten Pola Ivanka on saanut alkunsa?
Siis se on ihan uskomattoman kummallinen juttu, että kun mä oon 90-luvulla tullut Helsinkiin tuolta Keski-Suomesta, mä oon siis upseerin poika ja olen siellä varuskunnassa kasvanut, niin ehkä sekin vaikuttaa siihen, että kun mä Helsinkiin tulin, niin mä en tiennyt, että olisi olemassa mitään drag-showta tai drag-esityksiä. Ja mä ajauduin niin kuin vahingossa tällaiselle klubille, jossa oli näitä drag-esityksiä niin kuin underground-tyyppisesti. Ja siinä sitten nämä kundit, jotka esiintyivät, ne kysyivät multa, että haluaisinko mä kokeilla niin kuin tätä juttua. Ja mua niin kuin hämmensi se niin, niin paljon, koska mä olin jo lapsesta asti ihaillut paljon Lea Lavenia ja Katri Helenaa. Lea Lavenhan oli mun suuri idoli. Niin mä tavallaan tajusin, että näähän ikään kuin vähän niin kuin tekee nämä kundit niin kuin sitä, mitä mä olin lapsena tehnyt. Että ne niin kuin sitä hahmoa esittää, mitä mäkin olin sitä Lea Lavenia esittänyt lapsena. Ja kuvitut olevani Lea Lavenia laulaja, niin ne teki sitä. Ja siitä se lähti se mun drag-juttu käyntiin vähän semmoisesta niin kuin kokeilusta, mutta siitä aika nopeasti muodostui mulle ammatti, jota mä rupesin sitten tekemään show-ryhmässä kylläkin. Ja meille tuli aika nopeasti manageri tähän show-ryhmään, joka rupesi myymään meille keikkoja vuonna 1994. Ja me tehtiin sitten itse asiassa 1995 vuonna ensimmäinen tämmöinen kiertue Suomessa. Suomen kesä ja Lappi oli meidän osoitteena. Ja se oli sellainen historiallinen juttu, että kyllä meitä vähän silleen nauratti siellä, kun me oltiin Sirkan tähti hotellissa Levillä pyörittiin keskellä yötä. Kello oli 4 yöllä, kun tultiin itse ravintolasta pois. Meillä oli ne strassi- ja palittivuvut päällä, niin paljitit kimaasia auringossa keskellä yötä, kun oli yötön yö.
Sä sanoitkin tuossa, että Pola Ivanka on hahmo, mutta osaatko sä sanoa, että missä kohtaa tavallaan se Pola loppuu ja sitten taas niin kuin sinä alat? Vai onko siinä edes mitään rajaa?
Se on hyvä kysymys tänä päivänä, koska mä sanoisin näin, että mä en kyllä ihmisenä mitenkään erityisesti muutu siitä, että esittelenkö mä itseni Pola Ivankana vai esittelenkö mä siviilinimellä. Että mä yleensä saatan sanoa näin, että hei, hauska tutustua, sanon yleisöllekin näin, että olen taiteilija, esiintyvä taiteilija Pola Ivanka, oikeutta nimeltään Mika Tepsa. Että mä saatan tehdä sen tällä tavalla. Ja sit se on ihmisistä yleensä kauhean hauskaa. Ne ajattelee, että onko se joku joke, mutta todellakin mun sukunimi on Tepsa ja mun sukujuuret on tuolla Lapissa, niin mä oon ylpeä niistä sukujuurista, niin mä otin tämän mun Tepsan niin kun suvun nimen käyttöön itselleni. Että siinä mielessä se ratkaisevin ero on varmaan tänä päivänä se, että siviilis, niin kuin näet tässä, mä istun nyt verkkapuvussa ja ilman tekoripsiä ja meikkejä, niin se on varmaan se suurin ero siihen, sit kun mä menen estraadille ja lähden tekemään sitten esiintyvän taiteilijan työtä, niin siinä kohtaa sitten astuu nämä mun rakastamat paljettipuut mukaan, että mä rakastan paljettipukuja, pitkiä paljettipukuja, mä rakastan korkokenkiä, joita nyt rupean olemaan sen verran vanha, sillä tavalla vanha, että en oikein niin kuin enää käytä kuin vaan pako edessä. Mä aina ihailen niitä, ne on ihania. Nuorempana käytin siis tosi korkeata jatkuvasti kaikissa esiintymistilanteissa, ja mä rakastan pitkiä tekokynsiä, ja mä rakastan kaikkia jalokiviä ja kimaltavaa ja semmoista glamouria, että Mika rakastaa kaikkia näitä, mutta Polan kautta mä niin kuin voin ilmentää niitä. Tai mä olen valinnut niin, että mä ilmennän tämän mun artistiuden kautta näitä asioita.
Mua aina jotenkin kauheasti kiehtonut se, että miten paljon niin kuin nämä drag queenit ja drag kingit näkee ihan hirveästi vaivaa. Tai jotenkin sen kaiken työn jälkeen niin tulee se aivan upea look, niin kuin sä sanoit, että on niitä kaikkia kimalteita, on upeita meikkejä ja kaikkia. Se, esimerkiksi se meikki, niin se on vaan yksi osa tätä drag-artistiutta. Niin millainen se prosessi on rakentaa sellainen kokonainen hahmo?
No se on tietysti sellainen niin kuin, pitkän ajan prosessi, tavallaan kokonaisuutena se semmoisen oman artistibrändin tekeminen ja luominen. Se on niin kuin sellainen pitkä kaari, johon voi mennä niin kuin aikaa niin kuin tosikin paljon. Mä puhutaan, että se oma brändi kun kirkastuu, niin sitähän kirkastaa varmaan koko ajan matkan varrella vähän, mutta tiettyjä elementtejä siinä säilyttää. Mutta sitten tavallaan se koko alkusynnytys siihen, niin sehän voi kestää jonkin aikaa niin kuin kuukausia, vuosia ennen kuin on tietynlainen se oma taiteilijuus siellä. Mutta sitten jos lähdetään puhumaan niin kuin siitä asiasta, mikä usein niin kuin drag-esityksiin liitetään, että sinne tuodaan joku lookalike tai näköishahmo tai tällainen niin kuin semmoinen niin kuin voimakas drag-elementeen tehty niin kuin ulkoinen persoona, niin siihen, sen rakentamiseen vaikka yhden päivän aikana, niin siihen voi just mennä paljon aikaa, jos ajatellaan sitä kaikkea, että drag-artistihan voi niin kuin tehdä niin, että se käyttää kaikkea mahdollista perukkia ja korsetteja ja kaikenlaisia lisäpaloja niin kuin vartalossa ja muuta, mitkä ei ollut mun artisti niin kuin alkuvuosina ollenkaan, ei ollut käytössä mitään tällaisia juttuja. No korsetteja joo käytettiin kyllä silloinkin ja näin, että haluttiin tiettyjä muotoja esiin, niin totta kai semmoiseen voi olla tosi paljon aikaa sitten, kun sitä siihen valmistaudutaan. Mutta tietysti mun kohdalla on nykyään niin, että kun mä oon sitä mun artistius ja mun siviili minä on jollakin tavalla liudentunut enemmän keskenään, niin minähän en enää mitään korsettia laita, enkä mä laita edes sukkahousujakaan. Mä näytän mun karvaset sääret, no ihan yhtä upeat karvasena taikka kiiltäviä sukkahousujen läpi. Ja näin mä ajattelen. Mä en myöskään nykyään aja partaani enää, että mä sanon aina yleisöllekin, että saatte nyt mut nykyään kaikissa karvoissani, että halusitteko tai ette, niin tässä tulee. Mutta kyllä siihen tavallaan siihen prosessiin, kun mä lähden keikallekin ja lähden niin tekemään esitystä, niin menee siihen, että jos mulla on vaikka 7 joku esitys jossain, niin se valmistautuminenhan alkaa mulla niin kuin siellä aamupäivällä, kun mä rupean tavallaan keräämään sitä päivää jo sieltä koko itselleni, että mitä tässä päivässä pitää tehdä, missä mun pitää olla mihinkä aikaan, pitääkö partaa vähän trimmata ja pitääkö jotain väriä laittaa jonnekin, missä kuosissa iho on, että näyttää hyvältä, missä vaatteet on, missä tavarat on, mitä mä laitan tänään päälle, mitkä mun musat on, kuka mua säästää, onko bändi, onko bändillä kaikki, matkat, siirtymiset, aikataulut, kaikki tämähän liittyy, se on koko työpäivä, se päivä pelkästään, ennen kuin ollaan sitten siellä keikkapaikalla, plus se keikkapaikalla vaikka etukäteen oleminen, miten mun pitää tehdä soundcheckit bändin kanssa. Assari tulee tai meikkaaja tulee laittamaan mut keikalle, jos on joku konsertti, niin kyllä sinne mennään silleen 1-2 aikaan paikan päälle tekemään jo sitä illan konserttia tai showta valmiiksi. Että sitten kun mä astun kello 19 lavalla ja mulla on ne palitit päällä ja ne strassit killuu korvissa ja lumivärit on kohdalla ja tekoripset silmissä, niin siihen on mennyt koko päivä tavallaan kuitenkin siihen asiaan. Plus mitä on sitten liittynyt jo niinku harjoittelemiseen ja muuhun jo aikaisemmin, että kyllä siinä, tässä on niin kuin erilaisia kaaria, voi ajatella, että on vaikka semmoinen meikkaamisen kaari, joka on lähimpänä sille keikkaa, ja se on se, mikä yleisöä yleensä tosi paljon kiinnostaa, vaikka tämä, että kauan sulle meni, kun sä meikkasit ton näköiseksi, niin mä sanon aina, että no mullahan menee loppuksi aika vähän, koska mä väitän, että me opitaan kyllä meikkaamaan itsemme, jos me tehdään sitä jatkuvasti ja paljon, ja se pitää olla tietynlaista, niin kyllä sä opit niin kuin itsesi meikkaamaan, eikä siihen tarvitse käyttää 3 tuntia aikaa. Se voi mennä niin kuin, mulla voi mennä tiukimmillaan 20-25 minuuttia. Mutta sitten, jos on oikein tiukka paikka, niin mä teen sen siinä ajassa. Mutta sitten, jos mä saan vähän rennommin tehdä yksinään, niin ehkä semmoinen 50 minuuttia. Ei, meneeköhän mulla itse asiassa ihan niinkään kauan. Kuitenkaan, mä just ajattelin, kun eilen oli kuvaukset, johon mä meikkasin. Ja mä olin hemmetinä nopeasti valmis tuolla itsekselläni niin tuolla omalla varastolla meikkaamassa. Mä katsoin, että miten kello on näin vähän. Ja mä olin jo niin hyvän näköinen. Siis valmis olin. Niin.
Sä sanoit tuossa aiemmin myös siitä, että sä käytät Polaivankaa semmoisen niin kuin kaikkien näiden kimalteiden ja muiden ilmentämiseen. Mm. Mutta millainen merkitys dragillä on sulle sitten itseilmaisun välineenä?
No sehän on mulle semmoinen väline, niin kuin mä sanoin, kun se on mulle semmoinen ilmaisuväline näihin glittereihin, mutta onhan siinä se sellainen tietynlainen, voisiko sanoa, joku väitteistä voi olla tietynlainen vaikka poliittinenkin leima tai vaikutin, että kun multa kysyi toimittaja eilen, että haluatko sä ärsyttää ihmisiä tuolla parralla? niin se oli musta hyvä kysymys, koska mä en koskaan ajatellut, että mä haluaisin ärsyttää, mutta sen mä sanon, että mä oon ehkä halunnut sille joskus vähän provosoida. Vähän herättää ajatuksia, herättää miettimään, että hei, miksi tolla tyypillä, onko se nyt tyttöpoika, mikä se onkaan, onko se kundi, kimma, mikä, hetkinen, silloin parta, kun se on toinen kimma, eikö mitäs se onkin niin kuin kundi, jolla on niin kuin meikit, että mitäs se onkaan, että jotain siltä väliltä, että kaikki ei ole aina niin yksioikoista, että kaikki on mahdollista ja enkä mä ajattele jotenkin, että kun mä vedän paljettipuvun päälle, että se olisi niin kuin jotain välttämättä niin dragia, vaan se on nyt paljettipuku, jonka minä nyt miehenä, mä kuitenkin määrittelen itse itseni siis mieheksi. Ja näin, niin mä oon siis mies, joka käyttää pitkiä paljettipukuja näyttämöllä. Että mä ehkä tähän, tämmöiseen haluan sitä niin kuin ilmaisua myöskin käyttää. Että en vaan, että tää on sitä dragia ja glamour, vaan tässä on myöskin tällainen viesti ja samalla myöskin ehkä se, että kun mä oon vetänyt vaikka nuorille, sateenkaaren nuorille ja muillekin nuorille, työpajoja ja kaikkea tällaisia niin kuin, sisäisen minän vahvistamisesta ja tyylistä ja dragista ja meikkaamisesta ja kaikesta tämmöisestä, niin haluan niin kuin sille vähän tuoda sitä, että ole rohkeasti niin kuin mitä sä haluat olla. Ei sun tarvitse olla niin kuin minä Pola-Ivanka, vaan löydä niin kuin se oma juttus, että jos sä haluat värjätä tukkas tai sä haluat käyttää glitterikorkkareita tai sä haluut olla nahkapuvussa tai missä tahansa, milloin vaan, niin kaikki on niin kuin ok. Silloin kun pidetään semmoinen, sitä mä kuitenkin vielä vähäkäsinä korostan ja tässä omassakin dragissa, että sellainen tietty tyylitietoisuus ja sellainen niin kuin, taso on väärä sana, vaan semmoinen niin kuin, semmoinen, missä otetaan kuitenkin toiset ihmiset huomioon. Että mennään niin kuin sillä tavalla niin kuin hyvällä maulla. Ravistella saa, mutta eihän sitä tarvitse tehdä niin kuin oksettavasti, mun mielestä.
No milloin sä tunnet itse sit eniten omaksi itseksi? Onko se siellä lavalla vai onko se ehkä niin kuin lavan takana? Millaisissa tilanteissa
on? Oi vitsi,
nyt minä olen minä.
Nyt minä olen minä. Toi on muuten siis todella hyvä kysymys, koska mulla on niin kuin hetkiä elämässä. Mä saan heti niin kuin kiinni estraadilta, jossa mä oon tuntenut, että haa, että tämä olen niin kuin minä. Ja niin kuin hyvin voimakkaasti, just nimenomaan jollekin konserttilavalla, jossa mulla on niin kuin orkesteri ja on live-muusikot ja on iso live-yleisö. Ja se vaikuttaminen on just niin kuin siinä hetkessä tapahtuvaa ja isot biisit ja niin kuin vaikuttava sisältö, jota mä voin niin kuin pyöritellä ja käsitellä. Ja sanoa sen kautta jotain, niin siinä mä tunnen, että haa, tää on niin kuin minä itse. Että mähän puhun niin kuin ihan omasta itsestä, että laulan omasta itsestäni. Mutta sitten mä saan kiinni myöskin sellaisesta, että kun mä oon vaikka ollut nuorten kanssa tekemisissä, vaikka jossakin näissä tämmöisissä työpajoissa tai ollut heille niin kuin ohjaajana, coachina, niin sitten mä oon siellä, kun mä oon niiden nuorten kanssa, mä oon saanut tehdä siellä ja auttaa heitä, rohkaista heitä ilmaisemaan, olemaan itsensä. Ja kun he antaa mulle jotain koskettavaa palautetta vaikka siitä, että mun seurassa sai ollakin omassa kehossaan sillä tavalla kuin haluaa, niin silloin musta tuntuu yhtäkkiä taas just siltä, että hei, tämä olen minä, että tätä mä niin kuin haluan tehdä. Mutta siinä on ikään kuin vähän samasta kyse kuin sillä estraadillakin ollessa, että ollaan niin kuin isojen asioiden ääressä ja kuitenkin loppujen lopuksi vain elämän ääressä. Ja sitten mä saan taas toisaalta tosi paljon kiinni, että missä mä olen tosi minä. Että kun mä menen talvella yksin tuolla Seurasaaren rannassa uimalassa avantoon itsekseni ja mulla ei ole mitään päällä. Anteeksi, pipoon. Joo, ja viime talvena piti ottaa jo hanskaa, että nämä tossut jalkaa. Mutta sen verran, että ei ole mitään muuta. Mä tunnen, että hei, tämä on minä. Tämä tietty hiljaisuus, tietty semmoinen karuus, kylmyys, kauneus, niin siinäkin jotain semmoista tosi minua yksinäisyydessä.
Onko sulla olemassa joku sellainen erityinen drag-hetki tai joku esitys tai esiintyminen, mikä sulla on jäänyt oikein erityisesti mieleen tuolta vuosien varrelta?
No nyt täytyy tietysti sanoa, että on ihan vastikään tapahtunut semmoinen asia viime marraskuussa. Mullahan heräs joskus, sanotaanko 15 vuotta sitten, suurin piirtein ehkä vähän enemmänkin, niin tällainen niin kuin haave, että kun mä olin laulannut sitten jo niin kuin esityksessäni livenä jonkun aikaa, että mä en tehnyt enää näitä playbackia, enkä näitä lookalike-hahmoja playbackinä, mä olin laulannut jo itse, niin mun tuli semmoinen haave, että olisikohan joskus mahdollista, että olisi ihana laulaa semmoisen oikeasti niin kuin ison orkesterin kanssa. Että nyt puhutaan siis isosta, en puhu niin kuin, että on 5, 6, 7 henkeä, vaan että olisi niin kuin kymmeniä muusikoita. Eli se tarkoittaisi käytännössä jotain tämmöistä niin kuin laajennettua big bandia jousilla tai niin kuin sinfoniaorkesteria. Itse asiassa sinfoniaorkesterin sana oli niin kuin se, mikä sytytti mut. Ja mä että voisiko se olla mahdollista. Mä tein työtä sen eteen, sitten joskin vaiheessa vähän rupesin tekemään enemmän uudestaan. Ja tajusin, että unelmathan on semmoiset, ne on itse tehtävä. Ja jos sä haluat unelman toteuttaa, niin se on toteuttava itse. Ne ei tule niin kuin vahingossa. Niin viime marraskuussa mä astuin sinfoniaorkesterin eteen. Ja sitten elämä voi olla todella niin kuin ihmeellistä, niin mä sain siihen vieraakseni, siis niin kuin taiteilija, laulaja, solisti vieraaksi, Lea Laveenin, jota mä oon siis sieltä vuodesta 79 ihallut, kun mä ilmoitin kotona, kun Hallaolo ei oo, ei tuu televisiossa syksyssä vai kilpailu, sitten minusta tulee isona tuo. Et minusta tulee Lea Laveen. Niin kuin musta tulikin 2019 Drag Ladies lavalla, kun me tehtiin. Mutta tämä, että mä olin sinfoniaorkesterin edessä Lea Laveenin kanssa ja laulua Rotunainen biisi hänen kanssaan yhdessä. Se oli niin kuin mun konsertti, jossa hän tuli sit, oli niin kuin vieraana, mutta sain laulaa konsertin sinfoniaorkesterin kanssa. Että se on ollut siis, se koko viikko oli vähän sellainen hurja viikko, koska kun sitä harjoiteltiin sitten sen orkesterin kanssa siellä Vaasassa, niin se oli semmoista leijumista tavallaan. Että jännä juttu, että mä kykenin asettumaan siihen niin, että se ei ollut semmoinen ohikiitävä joku hetki, vaan mä todella niin kuin asetuin ja mä olin se, niin kuin, että tämä on sitä, mitä mä haluan tehdä.
Sut nähdään tänä vuonna esiintymässä myös tuolla Helsinki Prideissa. Niin miltä tuntuu nousta lavalle siellä Helsinki Pridein puistojuhlassa?
En voi tietää sitä vielä, miltä tuntuu nousta, mutta ajatus siitä, että saan nousta siellä lavalle, niin se on aika jännittävä siitä syystä, että mä tiedän, että koko Pride niin kuin ilmiönä ja asiana ja ketkä Prideen osallistuu, niin se koko se instituutio ja ihmiset siellä niin sukupolvien niin kuin kirjo näkyy siellä. Ja nythän on tietenkin faktaa se, että nuorempia sukupolvia on enemmän kuin minun ikäisiä tai mua vanhempia. Se on totta kai, näinhän se kuuluu ollakin. Eli yleisö myöskin tulee koostumaan paljon siitä nuoremmasta porukasta, joka ei välttämättä sillä tavalla ole käynyt mun keikoilla, niin siinä mielessä tämä on mulle vähän jännittävä tilanne. Ja perinteisestihän mulla on ollut aika tämmöistä isoa vihde ohjelmistoa, mitä mä oon laulanut ja tehnyt mun esityksissä ja show-kuviossa. Ja nythän mä siis pari vuotta sitten käynnistin niin kuin hiljalleen tässä sivussa sellaisen projektin, tällaisen Disco Queen-projektin itselleni, jossa on julkaistu High Energy biisejä 80-luvulta vähän uudelleen twistattuna. Siellä on niin kuin muun muassa Divinen You Think You're a Man ja siellä on Born to be Live ja kaikkea tällaisia Sylvesterin Do You Wanna Funk ja tämän tyyppisiä biisejä. Ja tämä on nyt sitten se juttu, minkä mä tää Prideilla tuun tekemään, eli tämän disco niin kun shown. Ja se on siinä mielessä just jännittävä, että miten se otetaan sitten siellä. Totta kai mä luulen, että se musiikkigenre on nyt tavallaan, se sopii siihen tosi hyvin, että se on niin kuin sellainen osuva ja sopiva, mutta on tässä joutunut miettimään, että miten sitä laittaa sitten justiin päälle, että mikä siellä sopii, että sopiiko siellä se semmoinen glamour-henkinen juttu, vai pitäisikö mulla olla jotain modernimpaa vai mitä, että se pitää kuitenkin olla vähän niin kuin säväyttävää. Sitten mä yhtäkkiä tajusin, viime viikonloppuna yhdessä konsertissa oli vierailainen itse, niin mun Assarin kanssa puhuttiin tästä konsertista, niin mä tajuttiin, että eikö mä pidän just sen glamour-linjani, mikä mulla on. Että me vähän sitä niin kuin twistataan ja vähän niin kuin upliftataan sitä vielä, sitä juttua mulle, mutta me tehdään se sillä, että mä teen siinä glamour-luukissani sen mun disco-jutun. Ne biisit on hyviä ja ne on tuttujakin monille, tietysti vanhemmalle sukupolvelle ja niin kuin näin, niin kyllä mä oon tosi odottavin mielin ja siellä tulee olemaan iso yleisö. Sekin on fantastista päästä kokemaan niin kuin nyt sitten se tuollaisessa ympäristössä myöskin tuo oma materiaali, miten se toimii siellä Prideilla. Ja sitten se, että mä saan olla Prideilla tällä tavalla mukana tämmöisessä niin kuin isossa jutussa ja sillä päälavalla, niin se on tietysti sillä tavalla iso asia. Siihen on mennyt 30 vuotta mulla, että mut pyydettiin siihen, että monet on mennyt paljon aikaisemmin, mutta mulle kesti 30 vuotta. Mä olen ollut kerran Prideen konsertissa. Koronavuosina, pandemia-aikana tehtiin sen TV-konsertti jäähallista, niin silloin mä olin siellä, mutta mä menin kuin kollegani siivellä vähän sinne silloin, kun meitä pyydettiin yhdessä siihen, että ja nyt mä saan niin kuin artistina olla itse, että kyllä se jännittävää tulee olemaan, veikkaan.
Drag voi olla viihdettä, mutta sitten se voi olla myös politiikkaa tai taidetta. Mitä se sulle on?
Se on kaikkia näitä, jos ajatellaan yhdessä. Ja se on just niin kuin, taiteeseen kuuluu varmaan, jos ajatellaan sitä niin, asiana, niin ilmaisu tietysti on semmoinen, mikä kuuluu taiteeseen. Mutta tietysti mä varmaan niin kuin lähinnä ajattelen sitä näiden kolmen, nämä on hyviä määritelmiä, viihdepolitiikka, taide, näiden niin kuin semmoisena niin kuin kombinaationa, että jos mä laulan itse näyttämöllä orkesterin kanssa, että tänään mä annan kaikkeni. Mun on semmoinen biisi, minkä Salla Markkanen mulle kirjoittanut, että kaiken mä annan. Niin kyllä siinä on semmoinen muunkinlainen säväytys kuin se, että tää oli viihteellinen kiva pläjäys teille, että mä olen tässä antanut kaikkeni. Siinä on myöskin sellainen tietynlainen statement ja kannanotto niin kuin siihen, että minä en pienennä niin kuin itseäni kenenkään vuoksi. Mä olen sellainen kuin mä olen ja mä loistan niin kuin kirkkaimmin, sä sanotaankin biisessäkin, että tänään loistan kirkkaimmin, niin myöskin sellaisena kuin mä oon. Niin siinähän rupeaa olemaan semmoista jotain tietynlaista vähän poliittista sävyä ja sitten kun mä, se että millä tyylillä mä ne teen, mulla on ne strutsin sulat ja paljetit ja voimakas niin kuin outfit on niin kuin voimakkaan ilmentymä ja sitten siinä ja mun esiintymiskieli on aika sellaista. Joku sanoi, että mulla menee kädet välillä kuin mikä Mad Butterflies, niin kuin vähän, niin se on vähän semmoinen tyyli, että se oli joku brittiläinen joskus sanoi mulle, että your hands moves like Mad Butterflies, niin kuin silleen, niin mulla on aika sellainen voimakas tyyli, niin sitten siinä on se taiteellisuuskin myös mukana, että kaikkia niin kuin näitä, mutta se ei ole, sen mä sanon, että sitä mitä se ei ole mulle, niin se ei ole mulle niin kuin mikään elämäntapa. Drag ei ole niin kuin elämäntapa eikä mikään elämän katsomus tai se ei ole mun niin kuin sillä tavalla, niin kuin, miten mä sanoisin, sillä tavalla semmoisen niin kuin henkilökohtaiseen elämään liittyvä asia. Muuta kuin se, että se on sitten mun henkilökohtaisessa elämässä se on mun työni tai tapani jollakin tavalla niin kuin toteuttaa jotakin asioita, mutta se, että se ei liity niin kuin suoraan niin kuin mun persoona ei ole drag. Mun persoona olen minä ja mun luonne on tietynlainen ja mun persoonallisuus. Mun on tiettyjä ominaisuuksia, että mä oon elävä tai mä olen vetäytyvä tai mä olen voimakas tahtoinen tai mä olen niin kuin heikko. Että jotain tällaisia, mutta mä olen kaikkia näitä. Mitä tässä nyt luettelin, milloin mitäkin.
Sä oot puhunut sosiaalisessa mediassa siitä, että miten jokainen on vastuussa omasta tunnereaktioistaan. Esimerkiksi jos saa vaikka somessa semmoisia ikäviä kommentteja itsestään. Miten sä itse käsittelet tällaisia negatiivisia kommentteja tai vastareaktioita, joita sitten ehkä tämä niin kuin drag-artisti just myös tuo tullessaan?
Tämä on ollut mulle tosi hankalaa, todella vaikeaa sillä tavalla, koska muistan, vaikka jostain parinkymmenen vuoden takaa, että kun yhdessä radio-ohjelmassa oli yleisöä mun keikalla niin kuin haastateltu. Ja sitten sieltä tuli yhdeltä ihmiseltä kommentti siinä radio-ohjelmassa, että joo, että oli oikein hieno show ja mainio ja loistava esiintyjä ja upea juttu, mutta hän oli vähän niin kuin tukevampi ja pulleampi kuin nämä drag-esiintyjät yleensä on. Niin tämä oli semmoinen asia, joka jäi heti kaikumaan niin kuin mun korvissa. Mä muistan tätä vieläkin, koska se on hyvä esimerkki siitä, että mä niin kuin tarraudun siihen. Mä en muistanut mitään muuta kuin sen pullea tai lihavampi tai jotain muuta, se kommentin. Että mä jäin niin kuin kiinni siihen ja jynttäsin vaan niin kuin mielessäni sitä asiaa. Että ja monesti muutenkin näin, että kun tuli jotain negatiivista, niin mä oon jäänyt hirveästi kiinni ja mä oon ollut semmoinen helvetin juttu, ja mä voin sanoa niin kuin itse niin kuin elämässäni aina herkästi. Niin se, että miten mä tänä päivänä teen, niin se on vaatinut sen, että mä olen joutunut ja saanut käydä läpi niin kuin mun omaan elämään ja mun omaan tunne-elämään liittyvät vaikeat asiat. Ja ne vaikeat asiat on ollut vaan siis yksinkertaisesti kuitenkin sen kaltaisia, että kun olen kasvanut siellä, missä olen, ja enkä ole välttämättä niin turvallisessa ilmapiirissä elämääni lapsena ja näin viettänyt, niin sieltä on tietynlaiset jäljet jääneet minuun ja se mun tapani käsitellä asioita ja ihmisiä ja ihmissuhteita ja elämää, niin mulla on jäänyt paljon semmoista käsittelemätöntä tunne-elämää jo sieltä ja sitten myöhemmin myöskin se on kasautunut paljon. Niin mä oon myöhemmin käynyt läpi niin kuin sen, että mitä minussa tapahtuu, mä oon kysymään sitä paljon itseltäni ja mitä musta tapahtuu, mitä mä koen, mitä mä tunnen ja mennyt aina niin kuin sinne vähän juurisyille, että mitä mä niin kuin oikeasti tunnen. Että jos mulle joku sanoo jotain negatiivisesti, Niin mitä mä tunnen? No, jos mä rupean perkaamaan sitä asiaa, mitä mä siellä tunnen, niin mä tunnen loppujen lopuksi varmaan niin kuin vihaa sitä, silloin sitä tilannetta ja asiaa kohtaan, että joku tulee mulle tämmöistä niin kuin söpöttämään. Niin mä hyväksyn sen. Selvä. Mä tulin tästä vihaseksi. Asia selvä. Niinhän se on. Enkä yritä niin kuin peittelemään sitä asiaa, vaan on niin kuin perhana. Et kehtas tulla sit sanomaan noin. Ja mä pääsin ikään kuin vähän nykyään sillä siitä, että aika nopeasti jo eroon. Että mä en jääkäsi. Että enhän mä yritin niinku esittää, niinku, että ei oikein niinku tunnu missään. No eihän tää nyt mitään. Että kaikki hänet nyt tulee, että ei kannata niin välittää. No perhana kun välittää kuitenkin. Niin mä oon sitä kautta jotenkin nykyään kykenen paremmin ottamaan vastaan. Tai siis en vastaan ottamaan, vaan käsittelemään, että ahaa, tämä oli tällainen juttu ja ei tunnu kivalta, selvää, mutta mä en käytä tähän tän enempää nyt sitten aikaan, että tässä mä siirron johonkin muuhun seuraavaan asiaan, joka on niinku kiinnostavampi, että tällä tavoin, että sieltä vaan mä koen, että se on niinku vastuu mulla, että justiin mä kysyin tässä vähän aikaa somessa just sitä, että mitä se kertoo minusta, jos mä jään siihen kiinni, että silloin mulla on jotain tehtävää mun omassa tunne-elämässä, jos mä niinku jään aina uudestaan kiinni niihin negatiivisiin niinku asiakommentteihin, koska julkisuudessa olevalla henkilöllä mä mielen itseni ainakin jonkinlaiseksi julkisuudessa olevaksi henkilöksi, niin niitä väistämättä tulee. Ihmiset on ihmisiä. Ihmiset laukoo, mitä ne laukoo, ne puhuu, mitä ne puhuu. Mä en voi sitä estää. Niitä voi tulla enemmän tai vähemmän. Niin siksi se on minulla, omasta elämästäni on vastuu minulla, että jääkö mä niihin kiinni, kuinka paljon mä annan niiden vaikuttaa itseeni, vai kykenenkö mä löytää ratkaisun. Lähtee eteenpäin. Et se on paljon kiinnostavampaa kuin se, että mä rupean puimaan, että mitähän sen ihmisen päässä liikkuu tai mikä sillä on niin huonosti, kun se tulee mulle sanomaan näin. Olkoon mikä vaan sillä huonosti. Mä en voi sille mitään. Mua kiinnostaa se, mikä mulla on huonosti ja se, että miten mä voin tehdä sille, että mulla ei ole niin huonosti, jotta mä voisin olla taas aurinkoinen muiden ihmisten kanssa.
Julkista työtä tekevät on myös monesti jonkinlaisia esikuvia. Niin kenelle sä erityisesti haluaisit olla esikuva?
Mä haluaisin olla esikuva nuorille ihmisille. Ja mietin tässä, että nuorille, siis mä sanoisin, että nuorille sellaisille, jotka kamppailee niin kuin semmoisen oman tiensä löytämisen kanssa sillä tavoin, että jos kokevat ahdistusta tai kokevat niin kuin turvattomuutta ja semmoista jotain näköalattomuutta elämässä, niin mä jotenkin toivoisin, että mä voisin olla sellaiselle nuorille esimerkki, että asioita voi tehdä ja kaikki on mahdollista, kun ymmärtää ottaa itse vastuun omista asioista ja omasta tunne-elämästään. Että elämä ei ole kuitenkaan niin kuin pelkästään semmoinen valintatalo, mihin voi, aina kun kysytään, että haluaisitko, niin voi kyllä sanoa, että en tai kyllä. Joitakin asioita joutuu valintatalosta huolimatta vain tekemään, niin jotenkin hyväksyy myöskin sitä, että sen mä oon niin itse oppinut, että sitä varten mä ajattelin, että sillä tavalla voisille nuorille henkilöille. Mulla tuli heti niin kuin mieleen jotenkin tämmöiset, niin kuin, jotenkin vaikka jopa niin kuin iältään niin kuin sieltä jostain niin kuin 6-17 ikäisistä jonnekin lähemmäksi 30, jossa mä tuossa noissa iässä itse harhaalin aika paljon, olin välillä hyvin voimakkaasti tietoinen, mitä mä teen, ja sitten kuitenkaan en ollut. Aika oli hyvin toinen kuin nyt. Niin jotenkin mä ajattelin, että jos mä voisin olla sellaiselle esimerkki, niin mikä ettei. Sitten mä huomaan olevani välillä esimerkki tahtomattani myöskin naisoletetuille, keski-ikäisillä naisoletetuille. Mä huomaan, heiltä tulee aika paljon mulle semmoista niin kuin palautetta, kivaa palautetta, niin kuin mitä he kokee niin kuin saaneensa ja sitten ehkä sieltä saattaa tulla myöskin sitä viestiä, että mun kautta menee tärkeitä asioita joskus eteenpäin ehkä nuoremmille. Niin semmoinen kyllä tietysti lämmittää mua, mitä mä aina tuun itse ajatelleeksi, että näin olisi, mutta että tämmöistä tapahtuu, niin se on musta hieno juttu. Mä arvostan sitä.
Tähän loppuun, Polaivanka, mitä neuvoja antaisit tällaiselle nuorelle, joka haaveilee dragin tekemisestä tai esiintymisestä, mutta ehkä pelkää sitä näkyvyyttä?
Pelkää näkyvyyttä, niin silloin mä sanoisin, että voisi kaikessa rauhassa vaikka kehitellä ja tutkia itsekseen tai hyvän ystävän tai kavereiden kanssa, että minkälaista esiintyjyyttä tai alter egoa tai dragia haluaisi kehittää ja mikä kiinnostaa, keräilee itse materiaaleja. Mä tein näin. Tämä on vaan semmoinen mun myöskin, niin kuin mitä mä teen. Mä keräsin paljon kaikkia materiaalia. Mä keräsin tekstejä, mitkä oli musta kiinnostavia. Ja tarkoitan teksteillä jotain, jopa siis vaikka niin kuin runon pätkiä tai jotain aforismeja tai mitä musta oli niin kuin kiinnostavia, mitkä voisi liittyä niin kuin esiintyjyyteen tai mun niin kuin semmoisiin taiteelliseen maailmaan. Mä keräsin biisejä paljon, mitkä oli ihania tai kiinnostavia, voimakkaita. Mä listasin ja seurasin tiettyjä artisteja, näyttelijöitä, laulajia, jotka oli musta kiinnostavia. Ja mä ammensin niinku niistä. Mä keräilin kaikkea tosi paljon. Että jos ei halua, jos jännittää sitä pelkkää sitä julkista tekemistä, niin lähtee niinku niistä niinku rakenteleen sitä pikkuja, koska eihän ensimmäisenä tarvitse tulla esille. Vai voi tehdä sitä myöskin niinku, tavallaan sitä taustatyötä. Koska mä veikkaan, että tänä päivänä nämä tällä hetkellä olevat esillä olevat dragit, niin mä ehkä näen paljon heissä sellaista, että taustatyötä ei ole niin paljon tehty. On tultu ensin esiin. Ja sitten se on vähän sellaista, että minä ehkä tällaisena vanhempana en välttämättä aina ymmärrä, että mitä tässä haetaan. Niin voisi lähteä toista kautta tekemään sitä, että sittenhän se voi käydä niin, että kun löytää niitä ihania niitä asioita, mitä haluaisi ilmaista vaikka biisien, tekstien, materiaalien, musiikin, hahmojen, idolien kautta, niin tuleekin yhtäkkiä sellainen tarve, että mä kokoan näistä jotain, että mä haluan vähän näyttää näistä jotain maailmalle. Että jos se sitten aukeaa sitä kautta.
Voise.fi.